kiborna jitana minister haja ala america dami afrika rakko siyasa sudan falu fi kartum dago furfojer jeffrey yangin werge tujubemitim
afrika diplomatin united states gamesi jeka masudan ke salal jisur antorban kan gamas dawojuf kajiran tau ministry imana united states takes sera afrika tana minister united states kibornash halellan sibiro taratrawotam akka abatu gafatani jiran waldan hujjetto ta sudan mootummaan bulchiinsa waraanaa bulchiinsa siiviilitti aangoo akka dabarsu dhiibbaa gochuuf jecha dilbata darbee qabee hooggara hojii dhaabinsaa akka guutu biyyaa labsanii jiran. Hooggara hojii dhaabinsaa sana guyyaa jalqabaa humnootiin nagaa eegumsaa gaazii mimmaansuuf rasaasa dhukaasaniin namoonni afur du'aniiru. Ministiriin dhimma alaa akka jedhetti Mr. Nash qaamotiin martinuu mariin garee lamaan gidduu akka itti fufu haala mijataa akka uuman ni gaafatu. Gara Mozambiikii fi Afrikaa kibbaatti tuun imaliin dura. Haala jiru kan hoogganaa bulchiinsa waraanaaf mormitoota Sudaan walitti araarsuuf yaalan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin illee mari'achuuf jiru. Wixata kaleessaa kaartuum calliinsaan kan oolte yoo ta'u suuqileen hangi tokko banamanii atoobisiin imaltootaa hangi tokkollee daandiirraa mul'ataa turan. Gabaaf baankileen magaalaalee hedduu kanneen biroo keessa kaleessa cufaatti oolan. Waldaan hojjettoota Sudaan hooggara hojii dhaabinsaa kana kan waan waxabajjii sadii erga hiriirtonni mormii 100 ta'an garee humnoota jajjabeen ajjeefamanii booda. Sochiin diddaa kun kan jalqabame dilbata darbe yoo ta'u kan inni dhumatus yoo mootummaan bulchiinsa siiviilii bakka qabate televizyoona biyyoolessaan of beeksise qofaa ta'u ibsi waldaa hojjettootaa kan SPA jedhamu biraa bahe beeksiseera. Waraanni biyyattii hoogganaa Sudaan kan yeroo dheeraa Omar Albashiriin aangoo irraa kan darbe baatii ebla darbe erga baatilee hedduuf hiriirri mormii farra mootummaa gaggeessamaa tureen booda yoo ta'u bulchiinsa hoogganaa waraanaas bulchiinsa siiviilitti aangoo dabarsuuf waadaa seenuunsaa ni yaadatama.